Krásné odpoledne přejeme všem příznivcům příběhu z kalendáře. Máme pro vás nachystaný další díl, kterým vás provedou Jitka Novotná
a Jan Kovařík. A já se přiznám, že se moc těším. Co ty, milá kolegyně Jitko, bojíš se ráda?
No, pokud jsem v bezpečí, tak si dovedu vychutnat napětí i trochu toho rizika a vzruchu, řekněme.
To byla mazaná, řekl bych, až diplomatická odpověď od dámy, která už ví, na rozdíl od vás, o kom dnes budeme mluvit. Znáte ho ale určitě i vy, posluchači naší stanice. Jeho detektivní romány totiž můžete často slyšet v naší četbě na pokračování.
No a já myslím, že padla ukázková první nápověda.
No však jsem na ní taky náležitě pyšný, tak zkus další.
Zkusím takovou nápovědu, nenápovědu, která se týká napínavých knížek a filmů z historie. Pes Baskervilský, ale Arthur Conan Doyle to není.
No pěkné, pěkné, tak já navážu a řeknu King Kong, ale Delos W. Lovelace to taky není.
Tak dnes jsme byli opravdu kreativní. Je to napínavá detektivka, která se k našemu dnešnímu hrdinovi víc než hodí. A odhalení jeho jména přijde za okamžik.
Hrdina dnešních příběhů z kalendáře v dobách své největší slávy brázdil londýnské ulice ve žlutém Rolls-Royce a z okénka vystrkoval dlouhou cigaretu. To bylo jeho poznávací znamení. Povídat si dnes budeme o novináři, publicistovi, spisovateli, pro mnohé o králi britské detektivky Edgaru Wallaceovi. Ale pozor, v rodném listu měl napsané jiné jméno.
Což nebylo v té době nic výjimečného. Mnoho známých osobností vstoupilo do veřejného života pod uměleckým pseudonymem. To ovšem nebyl případ našeho protagonisty.
Zkusíme vám to vysvětlit. Jako již úspěšný autor detektivních románů dostal otázku od jednoho novináře, co nejcennějšího mu dali rodiče. Je mi líto, hochu, ale vůbec nic, jsem parchant, odpověděl tehdy s trpkostí v hlase náš hrdina.
Narodil se 1. dubna 1875 jako nemanželské dítě londýnské herečky Polly Richardsové. Ta se o pár měsíců dříve po úspěšné premiéře potěšila s manželem divadelní principálky Richardem Horáciem Edgarem. 9 měsíců po románku se narodil chlapeček Richard Horácio Edgar mladší, přičemž jeho biologický otec se zapsal pod falešným jménem Walter Wallace.
Takže to vypadá, že si budoucí beletrista pohrál s oběma příjmeními svého otce, s tím skutečným i s tím falešným. Existuje ovšem i varianta, že k Edgarovi přidal v dospělosti příjmení Wallace jako výraz obdivu k autorovi románu Ben Hur. Ten se jmenoval Lou Wallace.
Edgarova matka Polly byla vdova, jedno dítě už vychovávala a druhé by neuživila. A tak hned po porodu požádala porodní bábu, aby se malému porozhlédla po náhradních rodičích.
Chlapce se nakonec ujal prodavač z rybího trhu, jistý Dick Freeman. Se svou ženou už vychovával 10 vlastních dětí a neváhal udělat místo ještě pro další přírůstek.
Polly se krátkou dobu snažila chlapce navštěvovat a finančně podporovat. Nakonec ho ale plně adoptovali Freemanovi. I když byli téměř nevzdělaní, byli poctiví, evidentně také dobrotiví a poskytli nevlastnímu dítěti láskyplné zázemí tak jako svým vlastním potomkům.
Edgar Wallace se i přes šťastné dětství v náhradní rodině nikdy nevyrovnal s tím, že ho matka opustila. Když ho Polly, už jako známého novináře, navštívila s prosbou o finanční podporu v těžké nemoci, odmítl ji.
Do konce života si to pak vyčítal. Polly Richardsová totiž záhy na neléčenou chorobu zemřela. Jak zní to přísloví? Devatero řemesel, desátá
bída.
To by totiž přesně vystihovalo cestu dnešního hrdiny příběhu z kalendáře Edgara Wallace, cestu k jeho povolání.
No, naštěstí ne úplně přesně, protože to pomyslné desáté řemeslo mu přineslo závratné zisky, ale nepředbíhejme. Přestože měla Edgarova adoptivní rodina hluboko do kapsy, to už jsme řekli, dbali manželé Freemanovi i na vzdělání svého nevlastního syna.
Byl chytrý a bystrý, se školou neměl problémy, až na jeden. zoufalého nebavila. V 11 zrale usoudil, že mu 4 roky docházky bohatě stačí. Rodiče živili dalších 10 krků a tak jim zřejmě nezbývalo sil tvrdohlavého chlapce přesvědčovat, aby se do školy vrátil.
Rádi bychom ale zdůraznili, že se malý Edgar nechtěl jen tak poflakovat. Měl v úmyslu postavit se na vlastní nohy a začal pracovat. Roznášel mléko a noviny, prodával květiny a boty, pracoval v tiskárně, dokonce v gumárnách, dělal poslíčka, Jitko.
No já tě pozorně poslouchám a zároveň počítám, jak vidíš, dokonce si pomáhám prsty. Mm-hmm. Počítám, kolik těch řemesel zatím máme. Myslím, že v tuto chvíli jich je 7.
Ano.
Takže práce kuchaře, na kterou ve 14 utekl, to by bylo to 8. řemeslo, že?
Ano, tahle epizoda skončila neslavně. V jednom přístavu se Edgar tajně vylodil i s celou tržbou kuchyně a pěšky se vydal na 150 kilometrů dlouhou cestu do Londýna.
Bylo mu 15 a už vyzkoušel snad všechna zaměstnání, která vzhledem ke svému věku a nedokončenému vzdělání mohl. Zbývalo jediné.
A to bude ta pomyslná 9, jestli se nepletu. Narukoval k armádě jako dobrovolník.
Kvůli napjaté mezinárodní situaci byl Wallace téměř okamžitě odvelen do Jižní Afriky, kde se schylovalo k další burské válce.
V roce 1896, kdy byl náš dnešní hrdina v příbězích z kalendáře Edgar Wallace odvelen s britskou armádou na jih Afriky, začíná v Anglii vycházet Daily Mail, první deník, který chce své čtenáře uchvátit senzacemi.
Wallace působil v kapském městě jako zdravotník a snad jako protiváhu ke krvavé realitě začal po nocích psát.
Podařilo se mu dokonce vydat sbírku básní s válečnou tematikou pod názvem Mise, která selhala, a o brutalitě všedního dne informoval i agenturu Reuters.
Pro Daily Mail byl jeho expresivní styl vyjadřování jako dělaný. Brzy se stal jejich předním dopisovatelem a přestože se nikdy nenaučil psát bez gramatických chyb, podával své reportáže napínavě a srozumitelně pro všechny Angličany.
Nejvíc se proslavil kauzou 3 barevných kapesníků. Ke konci bursko-anglické války jednali v přísně střeženém domě za ostnatými dráty představitelé obou stran. Žádný novinář tam neměl přístup. Wallace se ale domluvil s kamarádem od pluku, který v domě hlídkoval, na tajných signálech. Když bude v jednání na obzoru nějaký pokrok, dá znamení modrým kapesníkem. Kdyby dohoda vázla, použije bílý, a jakmile dojde k podepsání smlouvy, vytáhne červený.
Příslušné orgány v Pretorii i Londýně si několik týdnů lámaly hlavu nad tím, kdo tajné zprávy pro Daily Mail vynáší. Deník měl totiž vždy ty nejnovější a nejpřesnější informace.
Důstojníci byli podrobeni přísnému výslechu a 2 z nich byli dokonce od jednání odvoláni. Jen hlídkujícího seržanta nikdo nepodezíral.
Edgar Wallace dál informoval Londýňany mimo jiné o brutalitě britské armády na africkém území. Nebral si servítky. Svou otevřeností si proti sobě poštval samotného maršála Kitchenera, který mu práci válečného zpravodaje nakonec zakázal.
Edgar Wallace se tak vrací zpátky do Evropy a zbývá jen pár měsíců do chvíle, než mu vyjde první román. Chlapec, který v 11 letech utekl ze školy, aby se postavil na vlastní nohy a nakonec vydělal velké peníze a prodal desítky milionů výtisků svých knih. Takový je v absolutní zkratce příběh našeho dnešního hrdiny Edgara Wallace. Na odložené dítě, vychovávané adoptivními rodiči mezi 10 dalšími sourozenci, je to, uznejte, obdivuhodný výkon. Úspěch se pochopitelně nedostavil hned. Malému Edgarovi jsme tu dnes napočítali 9 řemesel, než se dal na vojnu a tam jej potkalo to jeho důležité řemeslo. Stal se válečným zpravodajem a brzy na to spisovatelem.
My si ještě řekneme, jak se Edgar Wallace zorientoval ve válečných poměrech rusko-japonského konfliktu a proč si tentokrát příznivci Daily Mail jeho mnohdy ohromující zjištění nepřečetli. Jakým záhadným způsobem dokázal Wallace dosáhnout finanční újmy nejen v souvislosti se svou veleúspěšnou prvotinou, ale i s dalšími tituly, jejichž čtenářský ohlas rozhodně nebyl zanedbatelný. No a pokud jsme vás dosud neohromili, pak vás bez pochyby překvapí počet románů, které Edgar Wallace dokázal za svůj ani ne 57 let trvající život napsat. Příbězích z kalendáře vám dnes vyprávíme o novináři a spisovateli Edgaru Wallaceovi. V roce 1904 ho redakce Daily Mail posílá na kontinent, aby jako zkušený válečný dopisovatel takzvaně pokrýval rusko-japonskou válku.
A reportér si v terénu počíná velmi obratně. Podaří se mu dokonce proniknout do sítě špionů a vyzvědět o jejich tajné činnosti vše, co jsou ochotni vyzradit. Cenné informace už se mu ale nechce jen tak vyplýtvat do denního zpravodajství a usmyslí si, že napíše román.
V roce 1905 tak vychází jeho prvotina Čtyři spravedliví o tajném společenstvu mužů, kteří jsou o krok napřed před justicí a berou spravedlnost do vlastních rukou.
Kniha měla u čtenářů úspěch, ale autora finančně zruinovala. Než se dostala na pulty knihkupectví, podnikl totiž neskušený debitant řadu neuvážených kroků. Tak například, když ji odmítlo vydat několik nakladatelů, rozhodl se Wallace, že román vydá sám.
V Daily Mail mu šli na ruku a v novinách otiskli nejen několik napínavých ukázek z chystané knihy, ale také soutěž, kterou si k tomu Edgar vymyslel. A sice, že sám finančně odmění čtenáře, kteří rozlousknou zapeklitou vraždu britského premiéra, ke které dojde v románu samozřejmě.
No mně to zní jako skvělá reklama a promyšlený plán, jak přilákat čtenáře ke své prvotině.
Nicméně dobrý úmysl se škaredě vymstil. Bystrých řešitelů se totiž našlo mnoho a Wallace, aby nepoškodil dobré jméno deníku, všechny vyplatil. Dostal se tak do dluhů a přestože po úspěchu Čtyř spravedlivých našel nakladatele svých dalších knih téměř okamžitě, opět nebyl prozíravý.
Několik dalších titulů prodal nakladatelství na klíč i s autorskými právy, čímž se do budoucna připravil o hromadu peněz. Aby pokryl svůj nákladný život, zbývalo jediné – vybudovat továrnu na romány. Podle Angličanů má detektivka dva duchovní otce. Bílého Artura Conana Doyla, gentlemana, vzdělaného lékaře, muže, který vymyslel detektiva s lulkou Sherlocka Holmesa.
A v uvozovkách černého, našeho dnešního hrdinu Edgara Wallace, odložené dítě vyrůstající v rybárně, nedovzdělance, bulvárního novináře. Wallace byl navíc prvním britským spisovatelem, který do popředí svých románů nestavěl slovutné soukromé detektivy, ale obyčejné policisty.
Dokázal věrně vystihnout každodenní práci kriminalistů při řešení mnohdy brutálních a krvavých případů. Někteří literární odborníci jej tak řadí dokonce k detektivnímu thrilleru. Můj soukromý odhad je, že kdyby žil Edgar Wallace dnes, kdy jsou tak populární televizní detektivky, byl by velmi úspěšným scénáristou.
Nicméně náš protagonista byl velmi úspěšný i ve své době. Smůlu s prodělečnou prvotinou kvůli nákladné propagaci se mu podařilo prolomit v roce 1911, kdy vymyslel komisaře Sandersa a napsal detektivní sérii z Afriky. Pak už následoval trhák za trhákem.
Mě snad, proč to nepřiznat, ještě víc než kreativita našeho hrdiny ohromila jeho neuvěřitelná produktivita. Za svůj život napsal téměř 180 románů, a to nepočítám skoro tisícovku povídek, novinové články a divadelní hry. To ohromující číslo vedlo celkem pochopitelně k podezření, že provozoval takzvanou továrnu na romány a pod vzniklá díla se jen podepisoval. To se ale nikdy neprokázalo.
Naopak je prokázáno, že svedl napsat knihu za 3 dny, které se často slily v jeden jediný. I způsob samotného psaní je fascinující. Wallace si nikdy nedělal předem poznámky a děj si nijak nerozvrhl. Tvořil za pochodu. První stránku napsal vždy vlastní rukou, další pak diktoval svým sekretářkám. Rovnou z hlavy.
Nekonečné hodiny přitom přecházel z místnosti do místnosti, každou půl hodinu vypil šálek čaje a nepřetržitě kouřil cigarety.
Vrcholem Wallaceovy kariéry byl rok 1923, kdy vydal svůj nejslavnější titul Zelený lučištník, napsaný ve stylu gotického románu, a stal se tak nejvydávanějším autorem své doby.
Dnes mezi potomky onoho bílého a černého otce detektivky není téměř žádný rozdíl. Obě skupiny dostávají každoročně pohádkové tantiemy od nakladatelů, autorů televizních her i filmových producentů.
Hrdina dnešních příběhů z kalendáře, spisovatel Edgar Wallace, měl otevřenou přátelskou povahu a po svých biologických rodičích, hercích, pak komedianství v genech. Divadlo ho lákalo a tak napsal hned 18 divadelních her.
Mezi nejúspěšnější patří titul Postrach Chicaga z gangsterského prostředí, kdy Wallace inspirovalo údajné osobní setkání se samotným Al Caponem.
Daleko více než divadlo, ale produktivního autora vytěžil film. Ještě za němé éry vzniklo v Anglii přes 20 filmových adaptací spisovatelových detektivek a Wallace se také, jak jinak, pustil i do psaní filmových scénářů. V roce 1931 připravil pro Stříbrné plátno prvního zvukového psa Baskervilského.
A teď už víte, kde se vzal mezi našimi úvodními nápovědami. Bylo jen otázkou času, kdy se o kvalitách našeho dnešního hrdiny dozví Hollywood. Za oceán odplouvá počátkem 30. let s jasnou představou. Americkým producentům nabídne ke zpracování vlastní romány.
Realita je ale jiná. Ve filmové továrně ho potřebují především jako výkonného psavce.
A jednoho dne s ním režisér Marion C. Cooper zavede hovor na téma goril. Rád by totiž sfilmoval příběh o gorilím obrovi, který se z divočiny dostane do Ameriky a svým věznitelům uteče.
Wallace se pro příběh nadchl a souhlasil s tím, že připraví scénář. Pustil se hned do práce.
Během psaní ho ale začaly trápit silné bolesti hlavy. Lékař objevil zanedbanou cukrovku. Edgar totiž vykouřil až 100 cigaret za den, které zapíjel i 40 šálky hodně oslazeného čaje.
Měl napsanou první verzi King Konga, když upadl do komatu. Scénář už nedokončil, později ho zpracoval Delos W. Lovelace.
Edgar Wallace umírá náhle, na vrcholu svých sil v únoru 1932. Za necelé 2 měsíce by oslavil 57. narozeniny. Koncem 20. let minulého století se mezi britskými spisovateli objevila zajímavá informace. Každou čtvrtou knihu, kterou tehdy Angličané četli, napsal náš dnešní hrdina Edgar Wallace.
My nad tím žasneme a intelektuálové té doby zalapali po dechu. V zemi Shakespearea a Chaucera je nejčtenější autor brakových detektivek. Zdaleka se nechal dokonce slyšet Trocký, že Wallaceovky jsou příliš kruté.
A že by Trocký něco o krutosti měl vědět. Edgar Wallace byl sebekritický, dobře věděl, že píše konzumní čtivo a že se u jeho knížek lidé především baví. Nic si z paralyzovaných kolegů nedělal, dál vydával jednu knihu za druhou, kterých se ještě za jeho života prodalo 50 milionů výtisků.
Vydělával 50 tisíc liber ročně. Mimochodem, libra měla zhruba 50násobnou hodnotu oproti současnosti. A já bych se vsadila, že možná právě tohle leželo jeho písmáckým kritikům v žaludku nejvíc.
Ano, a spolu s tímto faktem i ten žlutý Rolls-Royce, řekl bych. Dnes má král britské detektivky v Londýně pamětní desku doplněnou reliefem obličeje. Nachází se na náměstí Ludgate Circus, kousek od novinářské Fleet Street a jen pár kilometrů od hospody, která nese jeho jméno. Říkáme to proto, abyste věděli, kde si v srdci britské monarchie Edgara Wallace můžete připomenout.
A na závěr jedna úsměvná historka, která dokazuje Wallaceovu neuvěřitelnou pracovitost. Jednou v jeho apartmánu, kde zrovna diktoval sekretářce svůj román, zazvonil telefon. Vzal ho tajemník. Kdo si chtěl hovořit s panem Wallacem?
Bohužel, právě začal psát novou knihu, pravil tajemník.
A ze sluchátka se ozvalo, to nevadí, já počkám.
Výbornou historku vybrala na závěr svého scénáře jeho autorka, naše milá kolegyně Tereza Stýblová. Děkujeme na dálku, bylo to velmi zajímavé čtení.
No a loučí se s vámi Jitka Novotná
a Jan Kovařík, brzy naschledanou.
Naslyšenou.